ikudibana kuhlelo vuselela umoya silomfundisi useniSibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyamukela abalaleli kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Ngiyathokoza lami ukuba phakathi kwenu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngiyakwazi ukuthi linyanga sikhangele ukukhankasela ukuthi omama bebanjwe kuhle lokuthi bengahlukuluzwa bethaywe ezindlini. Bemfuna ukubala kwabase-Efesu chapter 5 iverse ka-25. UPaul lapho uyabhala uthi, madoda, thandani omkenu njengoKristu walithanda ibandla wazinikela ngenxa yalo ukuze azahlukanisele lona eselihlambululile ngokuligezisa ngamanzi langelizwi. Ngakho namhlanje ngifuna ukukhuluma labo baba ikakhulu, ukuba ngesikhathi esiningi sinanzelela ukuthi udubo lusukela kubo baba betshaya omama. Okunye kugcina kusiba zindaba ezikhanjiswa lasemapholiseni, umama esetshaya waze walimala. Siyakwazi ukuthi esintwini wakukhulunywa njalo abadala besithi umuzi kawakhiwa ngenduku, kodwa siyafumana ukuthi lasebhayibhelini kulokuxwayisa njengalokho engikubalileyo. UPaul lapho uthi, yena madoda, thandana omkenu njengoKristu walithanda ibandla. Into esibonayo ukuthi lapho uqathanisa uthando lukaKristu ethanda ibandla lokuthi kumele kube yinto eyenziwa ngabobaba nxa labo bethanda omkabo, kuyini uKristu akwenzayo? Okokuqala, sinanzelela ukuthi walithanda ibandla kangaka waze walifela, wanikela impilo yakhe. Angithi ukuthi ubaba azafe, kodwa ngithi ukuthi uthando lwakho ozalunika umama umkakho kumele kube luthando olokuthi ulumthanda kuze kuyephelelisisa, okokuthi ungamthanda langempilo yakho. Kutho ukuthi nxa umuntu umthanda uyazinikela kuye, awulwi laye, uyamnakekela, uyamdingela yonke into ayifunayo umnike. Siyazi ukuthi uKristu nxa sikhangela ibandla, ilizwi likaNkulunkulu lithi uKristu yonke into uKristu ayelayo wayinika ibandla lakhe. Lawe ke ngiyakukhuthaza namhlanje baba ukuthi yonke into layo nika umama. Bakhona amadoda ukuthi nxa iholile lo mama akakwazi ukuthi ubaba uhola imali engakanani. Nxa indoda iholile njengakathesi lomnyaka kule bonus kabonakali, uyanyamalala abaleke aye wosizinyama ayedla imali ngale kwabanye abantu, abantwana labo mama besale belamba. Kodwa uPaul uthi, thanda umkakho ngendlela uKristu athanda ngalo ibandla. UKristu wasuka ezulwini elethe wonke amandla akhe, elethe yonke into esezulwini, wafika wayinika ibandla. Siyakwazi njalo ukuba uKristu ibandla ke waligezisa. Ibandla laligcwele abantu abayizoni, kodwa uKristu izwi lapha lithi waligezisa ibandla ngegazi lakhe. Lawe baba, umgezise umama, ungahambi phandle ngale uhawukela abanye omama, kodwa unkosikazi osendlini usehlule ukuthi umkhangele, umgezise, akwanise ukuthi laye azicombe, akwanise ukuthi laye abe lempahla ezinhle ngendlela uKristu agcina ngalo ibandla. Siyazi ukuthi thina sesiyokwanisa ukungena sibe embusweni kaNkulunkulu ngenxa yokuthi uKristu wasigezisa ezonweni zethu. Ngakho la umkakho umenze njalo, umgezise lapho umbona khona engani haya ukuthokozeli, umthathe ukuthi inkosikazi nansi imali asihambe siyelungisa izinwele, asihambe kuyethenga impahla ezintsha, izicathulo ezintsha, abe muhle, kube kuhle, kube njeya.
Akuyiphethe mfundisi.
Nkulunkulu siyathandaza ukubaqinisa imtshado, yenza ukuba obaba bathande omama ngendlela lawe owathanda ngalo ibandla. Siyathandaza Nkulunkulu, thandazela ukuthi kubuye ukuxolelana kulabade becabana bengazwisisani. Thukulula amafindo, ulethe Nkulunkulu wami ukuthando lokuzwisisana ngegama likaJesu. Siyathandaza, amen.
Lolobe kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useniSibanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.